Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.
Bună ziua și bun găsit, vă spunem, stimați prieteni, la un nou episod al emisiunii Familia în obiectiv. Sub acest generic am luat în discuție teme variate și am urmărit mereu utilitatea abordării unor anume subiecte. Astăzi am considerat necesar să discutăm, la modul concret, despre nuntă. Nunta este evenimentul la care visează poate cele mai multe tinere. Cununia civilă și cea religioasă reprezintă momentele care solicită atenția și efortul mirilor și, de ce nu, a părinților de cele mai multe ori. Pregătirile intense, minuțioase, invitațiile plus altele consumă mult timpul și energia celor care s-au angajat să meargă îndoi pe drumul vieții. Aspectele practice de care se cuvine să se țină cont atunci când se iau decizii legate de tot ce implică nunta le vom discuta astăzi cu pastorul Corneliu Turlei. Bun venit, domnule pastor, la această discuție.
Bine v-am găsit.
În calitate de pastor și de predicator, ați participat cu siguranță la foarte multe căsătorii și consider că sunteți în măsură să dați câteva răspunsuri pe această temă. O primă întrebare este: de ce să fie nuntă? Nu pot doi tineri să decidă simplu, fără oficialisme, fără slujbe speciale, că vor merge împreună și că își vor fi credincioși unul altuia? Ce rol are societatea și biserica în validarea dragostei celor doi? Până la urmă, nu-i privește doar pe cei doi ce vor face?
Da, îi privește pe cei doi în primul rând, dar fiecare din cei ce doresc să se căsătorească, să facă o nuntă, trebuie să înțeleagă că există o cale legală, corectă, adevărată, dacă putem spune așa, originală, în care trebuie să fie făcută căsătoria. Nunta, dacă ne uităm în dicționarul limbii române, nunta presupune căsătoria religioasă, ceremonia civilă și petrecerea, deci care urmează toate
masa,
acestea.
Propriu zis.
Masa, da. Dacă ar fi să ne referim la etimologia acestui cuvânt, provine din latină, implică rezultatul unirii dintre doi tineri, respectiv a unui bărbat și unei femei.
Consumarea, deci, propriu zisă, da, a căsătoriei.
Dar revenind la întrebarea care a fost pusă, noi credem că, din punct de vedere creștinesc, orice nuntă trebuie făcută cu rânduială, deci trebuie urmată calea care a fost trasată de Dumnezeu, pentru că nunta este o instituție divină care a fost fondată, a fost instituită de Dumnezeu. O găsim în Cartea Geneza, capitolul 2, faptul că Dumnezeu a creat pământul, a creat viețuitoarele, l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa și apoi spune cuvântul că a făcut parte bărbătească și parte femeiască, a făcut-o pe femeie, pe care a adus-o la om, și ceea ce este important este că Dumnezeu i-a binecuvântat. Deci, nunta sau căsătoria așa are originea undeva în trecut, în Eden, și Dumnezeu este autorul. Deci, ca orice lucru creat, ca el să fie valid, trebuie să respecte drumul care a fost făcut de când a început. Deci, orice lucru, și să zicem prin comparație, un lucru produs, sunt lucruri originale, deci sunt lucruri contrafăcute. Iar în ceea ce privește căsătoria, este adevărat că diavolul a încercat să distrugă această instituție a căsătoriei chiar din grădina Edenului și într-o mare măsură a reușit. Diavolul vine cu ispita aceasta la oameni, crezând că ei pot face scurtături. Deci nu mai urmează calea aceasta normală, și anume binecuvântarea pe care o primesc de la Dumnezeu și care se realizează la nivelul acesta în biserică, în prezența lui Dumnezeu, în prezența bisericii, a părinților. Apoi, latura aceasta socială, legală, fiecare stat are împlinite formalitățile în ceea ce privește legislația, pentru că și aici este foarte important, este un legământ, este un certificat care se înmânează și lucrul acesta este ceva serios, nu o joacă. Ele trebuie îndeplinite conform legilor, pentru că și Biblia ne îndeamnă să respectăm legile țării în care suntem. Iar apoi, bineînțeles, urmează și partea aceasta a bucuriei, a manifestării bucuriei, care, bineînțeles, se concretizează printr-o masă, printr-o recepție la care sunt invitați, la care sunt parte toți cei dragi din familie și așa mai departe. De revenind la întrebarea aceasta, nunta trebuie făcută așa cum ne cere Scriptura.
Deci, în niciun caz nu este încurajat conviețuirea a două persoane fără a exista un certificat de căsătorie. Suntem parte dintr-o societate, societatea așa are regulile ei și așa cum atunci când achiziționăm un apartament, un autoturism sau nu știu ce altceva, se eliberează anumite acte care exact ne conferă nouă dreptul de proprietate asupra respectivelor lucruri. Tot așa, în momentul în care ne căsătorim, asta ne arată că suntem proprietari unul asupra altuia, suntem într-un contract de căsătorie și avem drepturi și responsabilități în sfera socială în care ne mișcăm. Dar cu siguranță că și dumneavoastră ați întâlnit persoane care nu consideră absolut necesar să mai vină și în biserică pentru a se considera căsătoriți. Unii se eschivează, caută o altă scurtătură, dacă ar fi să folosesc limbajul pe care l-ați folosit. Ei argumentează că deja s-au cununat la primărie și este suficient. Sunt declarați căsătoriți din punct de vedere social, civil. Ce le puteți spune celor din această categorie? Sau care sunt motivele pentru care ei se sustrag de la un asemenea serviciu religios?
Revin la ceea ce am spus. Dumnezeu este Cel care a instituit căsătoria. El este Cel care binecuvintează și găsim în nenumărate locuri lucrul acesta specificat, cum spuneam în Geneza, capitolul 2. Apoi Domnul Iisus face referire la faptul că la început Dumnezeu a instituit căsătoria, deci un bărbat se unește cu o femeie, Dumnezeu este Cel care îi unește și îi binecuvintează și ceea ce a unit Dumnezeu, omul nu are niciun drept să desfacă, să despartă, dar în același timp se pune problema și invers. Nu oamenii îi unesc pe cei doi, ci Dumnezeu face lucrul acesta.
De aceea Biblia spune, ce a unit Dumnezeu,
omul să nu despartă. Ori, aspectul divin, dacă puteți spune așa, se consumă în prezența lui Dumnezeu și cu participarea lui Dumnezeu. Deci orice lucru pe care îl faci în lumea aceasta, poți să-l începi de unul singur, poți să începi pe puterile tale și atunci cu siguranță că ești în pericolul de a eșua, ori când începi un lucru și cere ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea Lui, atunci te încrezi în El și cu siguranță El va lucra în viața ta și El îți va da reușită în ceea ce faci.
Și asta cu atât mai mult în cazul căsătoriei, unde eu cred, treabă foarte serios.
Eu cred că cel mai important, să spunem, după momentul mântuirii, cel mai important eveniment în viața oricărui om e căsătoria. Pentru că odată te căsătorești și este foarte important cum pornești. Aici se mai întâmplă un lucru și Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta în epistolele sale. Prin binecuvântarea lui Dumnezeu se realizează acea unitate, acea unire cei doi nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Și dacă ar fi să pătrundem mai adânc în semnificația acestei căsătorii, Apostolul Pavel face similitudinea între biserică și Hristos. Biserica, de fapt, este locul unde cei doi mirii pot să audă care sunt drepturile și datoriile lor, care sunt rolurile pe care trebuie să le aibă în viața lor. Iar aici se întâmplă ceva foarte important. Unirea aceasta are loc la un nivel intim, la un nivel profund. Bineînțeles că orice legătură poate fi una exterioară, una superficială,
formală,
da. Dar în același timp, între două ființe, o unire și la nivel spiritual, la nivel duhovnicesc. Ori, lucrul acesta deplin se realizează doar prin participarea și binecuvântarea lui Dumnezeu.
Dar are vreun efect mistic rugăciunea de binecuvântare din cadrul slujbei de căsătorie? Trebuie ca, în mod obligatoriu, un slujitor al lui Dumnezeu să oficieze căsătoria respectivă? Nu s-ar putea ca cei doi să se roage singuri pentru a primi binecuvântarea divină, să o facă simplu, fără un anumit ritual care să fie, eu știu, făcut într-o biserică și să fie un slujitor al altarului acolo care să facă slujba respectivă?
Apostolul Pavel spune foarte clar, în adunările sfinților, deci în biserică, trebuie să fie rânduială. Și așa cum în orice domeniu există o disciplină, există o autoritate, există o ierarhie prin care Dumnezeu lucrează, cu atât mai mult în biserică. Ori această lucrare trebuie săvârșită sub autoritatea lui Dumnezeu și prin slujitorii pe care Dumnezeu i-a lăsat în biserică. Și în biserică sunt păstori, evangheliști, învățători, care fiecare are misiunea lui. Noi aflăm despre lucrarea pe care o are un păstor de a păstori, de a călăuzi turma pe fiecare membru și cu atât mai mult găsim de practica aceasta a binecuvântării care este cerută în mod expres prin rugăciune de către slujitor. Este minunat când cei doi miri, cei doi parteneri vin înaintea lui Dumnezeu, înaintea altarului, înaintea bisericii și acolo se întâmplă un lucru. Slujitorul lui Dumnezeu cere binecuvântarea. El este îndreptățit să facă lucrarea aceasta și după rânduiala cuvântului Dumnezeu există practica aceea a punerii mâinilor prin rugăciune și este normal, este calea dreaptă cu rânduială care trebuie să fie săvârșită. Bineînțeles că fiecare se poate ruga, dar în lucrarea aceasta este frumos, este bine ca lucrurile să se întâmple așa cum Dumnezeu a lăsat scris prin cuvânt.
Biblia nu ne dă detalii referitoare la serviciul religios de căsătorie. Prin urmare, trebuie să aplicăm anumite principii spirituale și practice care să guverneze căsătoria propriu-zisă. Care ar fi câteva din aceste principii? Pentru că nu cred că suntem chemați să stabilim anumite forme.
Actul căsătoriei, în primul rând, implică două părți. În primul rând este angajamentul solemn pentru a păstra căsătoria curată și până la capăt, pe care cei doi o fac în fața lui Dumnezeu și în fața bisericilor, în fața martorilor. Deci
sunt acele declarații,
exact,
de jurământ.
Da. Deci de bună voie, din dragoste și nesilit de nimeni. Deci, și bineînțeles, răspunsurile pe care le dau cei doi, care rămân o mărturie în fața tuturora a ceea ce ei realizează în acele momente. Și a doua parte, sau punctul 2, să spunem așa, ceea ce am spus deja, este rugăciunea păstorului prin punerea mâinilor. Și cred că conduși de păstorul sau slujitorul care rostește binecuvântarea, de fapt participă toată comunitatea la această lucrare de binecuvântare, pentru că aminul pe care spune biserica la rugăciunea Doamne binecuvintează și unește pe cei doi are un mare rol înaintea lui Dumnezeu și înaintea tuturor. Desigur, câteva principii care să stea la baza căsătoriei. În primul rând, ceea ce spune Scriptura, căsătoria să fie făcută în Domnul. De cei doi să fie credincioși. Nu se poate uni lumina cu întunericul și Dumnezeu cu Belial, cum este specificat în Sfânta Scriptură. Iar un alt principiu care personal l-am urmărit întotdeauna la această lucrare, niciodată nu am căsătorit pe cineva fără să fac consiliere spirituală. Deci cei doi trebuie să treacă prin consilierea spirituală
pe care o face pastorul.
În
ce constă această consiliere? Ar fi interesant.
Eu cred că ar fi, poate, subiectul unei alte emisiuni.
Sigur, nu, doar da. În paranteză.
Da. În primul rând, stau de vorbă personal cu fiecare și apoi împreună. Deci, în primul rând, vreau să mă asigur de starea lor spirituală. Este foarte important. Pentru că, având o poziție spirituală corectă înaintea lui Dumnezeu, ei pot să pășească înaintea lui Dumnezeu cerând binecuvântare. Iar următorul pas, deci sunt niște pași, întâlniri pe care le facem, este de a sta de vorbă cu ei, de a vorbi despre căsătorie, despre pasul acesta. Bineînțeles că sunt la dispoziție foarte multe materiale, foarte multe
literatură
și efectiv am și un test pentru cei doi, deci o grilă pe care ei trebuie să completeze și la care trebuie să răspundă foarte serios și care eu personal n-am întâlnit, dar mi-au povestit alții, au fost parteneri care până la urmă au renunțat să se mai căsătorească tocmai datorită faptului că au aflat din consilierea aceasta spirituală unele lucruri care i-a oprit la timp să facă pasul acesta ca nu cumva ulterior să fie prea târziu. Deci mai bine să se întâmple lucrul acesta la început, când doar au demarat. Este dictonul acela, dragostea este oarbă, dar căsătoria îi deschide ochii. Cred că trebuie deschis și ochii înainte de a intra în căsătorie, când deja este prea târziu de a mai face ceva, vreo schimbare radicală. De aceea este nevoie ca cei doi să treacă prin procesul acesta de consiliere spirituală.
Dar cam cât de lungă ar trebui să fie slujba de căsătorie? Care ar fi partea cea mai importantă din cadrul slujbei de căsătorie?
Nunta este un moment minunat în viața fiecăruia. De asemenea, este un prilej de închinare înaintea lui Dumnezeu, numai o simplă ceremonie. Depinde de la caz la caz. Personal am încurajat și încurajez întotdeauna pe cei care urmează să facă pasul acesta să îl considere ca un act pe care să-l vășesc înaintea lui Dumnezeu, un act sublim, un act minunat și cu o mare încărcătură spirituală și emoțională. Ori, atunci când căsătoria se consumă, rămân amintiri, rămân înregistrări care în timp vor fi privite, vor fi analizate ca o referință în viață. E adevărat, când în Occident, personal în Australia, am văzut o tendință de a fi mai expeditiv. Și se pare că civilizația tinde să împingă lucrurile spre zona aceasta în care oamenii sunt mai grăbiți, sunt mai operativi. Dar eu cred că de la caz la caz sunt momente unice în viață și nu trebuie făcute în grabă. Deci dacă un lucru se merită făcut, se merită să fie făcut bine și fără să te grăbești.
Cum fixăm data anunții? De ce anume trebuie să țină cont cei doi?
Personal, aplic principiul acesta. O consiliere spirituală trebuie să fie făcută cu cel puțin 2 luni înaintea căsătoriei. Deci, dacă cineva vrea să se căsătorească, trebuie să vină la păstor măcar cu 2 luni înainte ca să fie timp a se face consilierea spirituală. Apoi, celelalte lucruri în ceea ce privește programarea care este de la biserică, normal că
să nu se suprapune.
Da. Și bineînțeles, programarea de la localul sau de locul unde se va desfășura masa, unde am observat și în România acum nu e un lucru ușor, deci se fac cu foarte mult timp înainte programările pentru nunți. Sunt multe nunți și probabil puține localuri sau săli unde se pot face.
Toate trebuie să concorde, poate plus ar trebui să țină cont și de eventuale examene, sarcini pe care cei doi sau numai unul le are și trebuie să finalizate. Nu te poți arunca.
Proiecte și alte lucruri.
Cu cine trebuie să se consulte viitorii miri în ceea ce privește modul în care se va desfășura serviciul de căsătorie? Sau au voie mirii să invite pe cine vor ca să slujească la nunta lor? Sau e necesară aprobarea cuiva în sensul acesta?
Eu cred că fiecare din cei care se căsătoresc au dreptul acesta și libertatea aceasta de a invita pe cine vor ei, dar cu consultarea păstorului, a conducătorului de biserică sau de comunitate unde ei sunt parte, pentru că discutând ei vin cu propunerea și bineînțeles că cel care coordonează toate lucrurile și răspunde de lucrarea din biserică este cel care trebuie să fie și în drept să fie consultat în orice decizii de felul acesta și cu bună înțelegere, bineînțeles, se face lucrarea cu cei care sunt doriți la un asemenea eveniment.
Și în realitate serviciul de căsătorie nu este doar al celor doi, este un serviciu al bisericii și păstorul se face responsabil de tot ceea ce are loc în cadrul unei slujbe religioase și inclusiv serviciul acesta de căsătorie. Care este locul și rolul părinților în tot acest freamăt dinaintea nunții? Nunta o fac părinții sau tinerii? Cine se implică mai mult? Cine dă banii pentru nuntă? Cine aleargă pentru organizare sau cine trebuie să o facă?
Bineînțeles că părinții au un rol hotărător în toată această lucrare. Ei sunt cei care au și puterea financiară și decizională, bineînțeles.
Își dau consimțământul, da, dacă e să se căsătorească cei
doi. Sigur, în primul rând, și apoi celelalte amănunte. Nu cred că există o regulă, deși în tradiția populară există multe obiceiuri, cine dă zestrea, cine pune banii pentru nunte, dar toate acestea se rânduiesc, se așează de obicei la logod, atunci când se întâlnesc cele două familii împreună cu tinerii și discută și cei doi se logodesc și atunci pun de acord toate aceste amănunte care la urma urmei nu îi privește pe păstori sau pe lucrători. Doar dacă e cazul în situație de conflict sau probleme, pentru că din păcate mai apar și, dar de obicei nu. Părinții împreună cu cei doi aranjează toate lucrurile ca să fie cât mai bine.
Ce părere aveți despre ținuta vestimentară a mirilor? Știm că se face foarte multă discuție despre rochia miresei și despre alte articole de vestimentație acestea. Sunt stabilite reguli ale bisericii locale. Uneori acestea sunt chiar foarte rigide. Dar ce pot face mirii dacă ei nu sunt chiar pe aceeași undă cu cei care pun asemenea reguli sau impun asemenea restricții? Se întâmplă uneori că unul din miri provine chiar dintr-o altă biserică care are alte păreri în acest sens. Cum e de procedat pentru ca să existe pace, armonie și nunta să nu fie un prilej de discordie, ci dimpotrivă unul de bucurie pentru toți, și pentru biserică și pentru miri?
Bineînțeles, fiecare biserică are rânduiala ei.
Și specificul ei.
Specificul ei. Există diferențe chiar în aceeași localitate, biserici care sunt mai conservatoare, altele care sunt mai liberale, dacă pot spune așa, în privința aceasta. Eu cred că mai presus de orice trebuie să primeze înțelepciunea, înțelegerea și dragostea în ceea ce privește lucrurile acestea, să zic așa, minore, dar din păcate pentru unii de mare importanță și care poate să aducă chiar tulburare sau să atragă în urmă discuții și alte lucruri. Ori de câte ori m-am întâlnit cu tineri și am discutat și problema aceasta, că într-adevăr trebuie discutată, pentru că mai bine să se știe de la început decât să spună. Da. Eu le spun așa, îmbrăcați-vă, comportați-vă în așa fel încât de pe prima bancă, de la primul membru până în ultima bancă, la ultimul membru din biserică, atunci când păstorul se va ruga, Doamne, binecuvintează, să spună amin. Chiar dacă sunt diferențe, eu cred că lucrurile pot fi făcute cu înțelepciune. Înțelepciunea care vine de sus, spune omul lui Dumnezeu, este pașnică, este blând, este ușor de înduplecat. Și eu cred că mai important este să atragem asupra noastră, celor care ne căsătorim sau ne-am căsătorit sau celor care urmează să se căsătorească, să atragă asupra lor binecuvântarea lui Dumnezeu, care vine și în urma rugăciunii a fiecăruia când spune amin, decât să impresionăm poate prin ținuta noastră, prin îmbrăcăminte. Deci eu cred că la urma urmei trebuie să fie un echilibru. Este ziua cea mai frumoasă a vieții tale, te îmbraci cu cei mai buni, cu cei mai frumos, te bucuri, ești frumos, mirii sunt frumoși, dar în același timp trebuie să ții cont de faptul că noi trebuie să arătăm lumii și partea lăuntrica noastră, adică frumusețea interioară, care nu constă în lucrurile astea exterioare. Mai minunat este să fii frumos în interior decât în exterior. Și cred că un echilibru între cele două poate să îi mulțumească pe toți și toți să spună amin la rugăciunea de binecuvântare.
Haideți să discutăm puțin și despre masa de nuntă. Unde se cade să aibă loc? Există vreun local unde nu este recomandat să servească masa invitații unor miri credincioși?
După părerea mea, eu cred că cel mai potrivit loc ar fi tot în cadrul bisericii. De fapt, spre asta se tinde, dar încă nu s-a ajuns. Fiecare biserică să aibă și
o sală de mese,
o sală de mese destul de încăpătoare ca să primească toți invitații. Personal, cunosc în Australia unde slujesc, nu sunt biserici, deci bisericile în care suntem noi, dacă nu au, sunt alte biserici, de exemplu, dacă nu are biserica pentecostală, are cea baptistă sau creștine după Evanghelie, și atunci există o colaborare între biserici unde se pot face mesele acestea între ei. Am întâlnit și un alt caz, erau sălile ocupate, sunt alte biserici, sunt biserici tradiționale, deci biserica catolică sau alte denominații, să zicem așa. Se folosesc și sunt închiriate cantine sau locuri în care se servește masa. Eu cred că omul sfințește locul și trebuie ales locul acesta, un loc unde oricine din biserică să se simtă bine și să nu fie
frustrat
de vreo analogie a locului unde se întâmplă nunta cu
alte practici
în locurile acelea. Și eu cred că sunt înțeles la ceea ce vreau să spun. Deci un loc unde se practică prezența lui Dumnezeu și nu prezența a altuia.
Pe cine ar fi normal sau necesar să invite la masă tinerii care se căsătoresc? Cam câți ar trebui să fie invitații? Care ar trebui să fie? De ce criterii ar fi bine să se țină cont?
Eu cred că, în primul rând, invitați sunt cei care doresc să se bucure de acest eveniment. Familia, rudele, prietenii, membrii din biserică și așa mai departe. Bineînțeles că numărul celor invitați diferă de la caz la caz și după puterea financiară a celor care fac nunta și după locul unde se desfășoară. Eu cred că, din nou, trebuie să existe un echilibru. Este adevărat că a fost o perioadă în care, mi-aduc aminte, exista anunțul acesta. Toată lumea este invitată să vină la nuntă. Se pare că, în ultimul timp, acesta
nu se mai
practică. Există și un pericol aici. Cei care organizează nunta, pentru că prețurile la mesele acestea au tot crescut și sunt tot mai pretențioase, cei care organizează trebuie să știe pe cât posibil numărul exact al invitaților, ca să știe pentru că îți pregătesc, pentru că este păcat să rămână mâncarea pentru că nu au venit invitații. La fel neplăcut este și cazul invers, când se pregătește mai puțin și poate vin mai mulți decât s-a pregătit.
Deci este corect ca atât mirii cât și invitații să fie foarte riguroși. Cei care sunt invitați să spună clar vin sau nu vin, iar mirii să nu facă pregătiri ori prea mari, ori prea mici.
Da, chiar există, nu știu, aici se practică
o confirmare.
Exact, pe invitație este dat și un număr de telefon. Și cu 2 săptămâni înainte de a avea loc nunta, fiecare invitat este dator să sune la acel număr și să confirme sau să infirme participarea lui. Este frumos și bine să se întâmple lucrul acesta pentru ca să fie clară situația.
Spuneați de prețurile foarte mari, de cheltuielile financiare enorme pe care le presupune masa. Ce am putea recomanda totuși tinerilor care oricum nu sunt ei în bani la început de drum? Cât ar trebui să cheltuie pentru această masă de dragoste, masă de bucurie care dă startul vieții lor de familie?
Bineînțeles, fiecare familie sau fiecare în dreptul lui știe puterea financiară, știe la cât se poate întinde. Este decizia celor doi să hotărească lucrul acesta, însă trebuie să țină cont de faptul că este un pas pe care îl fac și dacă pasul acesta este făcut bine, poate fi un impuls pentru viața lor mai departe sau poate să-i dea înapoi. Părerea mea este, aș prefera o nuntă mai restrânsă, dar cei care participă la nunta aceasta să fie destul de generoși, darnici în a-i ajuta pe cei doi să facă pasul acesta. Bineînțeles că există și posibilitatea unei nunți mari, dar ceea ce vreau să spun aici este faptul că biserica are un mare rol. Biserica este chemată să sprijinească pe cei care trec prin greutăți, pe cei care au nevoi. Și eu cred că este minunat pentru orice cuplu care ajunge să se căsătorească, să aibă din partea bisericii un suport, un ajutor, o încurajare chiar și în domeniul acesta. Și dincolo de masa aceasta, prilejul acesta de a sărbători și petrece împreună, orice masă trebuie să se încheie cu un ajutor, un dar pe care îl primesc cei doi la început de drum. Cât de mult face, chiar un lucru neînsemnat, să știe că l-a primit de la biserică, de la cei care sunt în jurul lor și cu ei, lucrul acesta îi va marca, îi va ajuta și la rândul lor vor face și ei lucrul acesta mai târziu.
Aș fi vrut să mai discutăm puțin despre aceste nunți campovești pe care și le fac unii. Argumentul acestora este, dacă e nuntă, păi nuntă să fie. Și încearcă să facă tot ce pot pentru a impresiona, pentru a brava. Este pretabilă pentru credincioși o astfel de atitudine?
Nu cred. Având o motivație greșită de a impresiona, de a brava în direcția aceasta, eu cred că nu procedează corect și nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Dar în același timp există și partea cealaltă, că orice părinte se gândește pentru nunta copilului său să dea tot ce e mai bun, ce e mai frumos, să facă tot posibilul să fie cât mai original, cât mai
special.
Special. Și nu e greșit, e normal să fie așa, este ziua de bucurie. Dacă se pornește dintr-o astfel de motivație, să faci o bucurie, să te bucuri și tu, atunci nu e greșit. Chiar dacă, să zicem, nunta aceasta are loc la o scară mai mare și aici putem aminti multe lucruri, deci și locul unde se face și
aranjarea localului.
Așa, da, și înfrumusețare sau invitații, meniu și alte lucruri. Nu este o greșeală, dar dacă se pornește din motivația aceasta să arăt cât de tare sunt eu, cât de bogat sau știu alte lucruri, atunci, bineînțeles că lucrul acesta se va vedea, va fi evident și atunci nu va avea un efect bun, nici asupra tinerilor, nici asupra comunității.
Dar în sine, ornarea unei săli și pregătirea ei specifică pentru acest moment nu este greșită în sine.
Nu.
Ce spuneți de aceste obiceiuri de nuntă împrumutate din lume, din societate? Furatul miresei, aruncatul buchetului și așa mai departe. Ar fi normal să le adoptăm și noi sau depinde?
Cel puțin în unele din ele, deci sunt anumite obiceiuri care uneori frizează ridicolul și deranjante, care nu au a face cu nimic creștinesc, chiar au ceva păgân în ele. De exemplu, furatul miresei, eu cred că este o parodie, deci mireasa îmbrăcată în alb, imaculată, este un simbol al bisericii, este mireasa lui Hristos. Ori când se întâmplă lucrul acesta sau faze, scene din astea, eu cred că nu sunt de bun gust și n-ar trebui să îi caracterizeze pe creștini în astfel de practici. Dar în același timp, pot fi anumite lucruri bune. Eu cred că acele lucruri care zidesc, care aduc bucurie, care aduc mulțumire, pot să dea o notă în plus de sărbătoare, acele sloturi cu fotografii din viața însoțite de un fond muzical, chiar pot aduce un plus de intimitate, de bucurie, chiar și pentru invitați, cu atât mai mult pentru cei doi, pentru mire și mireasă, care, la urma urmei, dacă ar fi să revenim puțin la cum am început, toată nunta nu este altceva decât un preludiu la ceea ce urmează. Deci nunta se va consuma, cei doi au făcut pașii aceștia înaintea lui Dumnezeu, ei s-au cunoscut la nivelul sufletului, s-au cunoscut la nivelul Duhului, în prezența lui Dumnezeu. Urmează partea a treia în care...
Consumarea fizică.
Exact, deci unirea lor și la nivelul fizic. Deci, și toate acestea sunt un preludiu și dacă sunt făcute corect sub binecuvântarea lui Dumnezeu, bucuria va fi deplină și la momentul acela. Dacă primele nu sunt corecte și nu sunt adevărate, are de suferit și ultima parte. Deci toate sunt ca o pregătire, un preludiu pentru consumarea căsătoriei.
Și e important ca la o astfel de ocazie păstorul să supervizeze desfășurarea chiar a acestor elemente de care spuneați. Eu personal am participat la unele căsătorii unde veneau unul altul la microfon și puneau niște glume uneori care depășeau anumite granițe. Și lucrurile acestea n-ar trebui să fie rostite nici de cum de un creștin și nici de cum în cadrul unei căsătorii creștine.
Sigur.
Ce-ar fi interzis cu desăvârșire la o nuntă creștină?
Când spun lucrul acesta, mă gândesc în primul și în primul rând la ceea ce din păcate strică frumusețea unei nunți, și anume pentru noi ca și creștini care înțelegem care este voia lui Dumnezeu, și anume faptul că lumea folosește băutura alcoolică care nu face altceva decât ia mințile omului și din om îl face neom. Noi ca și creștini trebuie să avem principii clare și o poziție fermă în a nu folosi băuturile alcoolice. Deci să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și beții, cum spune Scriptura, ci în dragoste, în curăție. Ca și creștini trebuie să respectăm lucrul acesta și în ceea ce privește căsătoria.
Și pentru a termina pe o notă pozitivă, cum vă imaginați o nuntă ideală? Și poate că ar fi bine, întrucât nunta de pe pământ prefigurează, portretizează acea nuntă extraordinară a lui Hristos cu biserica. Vă rog să spuneți câteva cuvinte în sensul acesta.
Desigur, cred că fiecare dintre noi am visat sau am avut în minte nunta noastră să fie o nuntă cea mai frumoasă, o nuntă model. Bineînțeles că noi suntem oameni și suntem limitați și întotdeauna vor fi lucruri care vor mai trebui să fie
perfectate.
Nunta ideală ar fi pentru noi modelul nunții între mirele care este Hristos și între mireasă care este biserica. Biserică, mireasă pe care Domnul Iisus Hristos a răscumpărat-o și o pregătește și o hrănește astfel încât să fie prezentată înaintea Tatălui, înaintea lui Dumnezeu, sfântă, fără prihană, fără pată și fără zbârcitură, așa cum spune Apostolul Pavel. Orice nuntă este minunată atunci când, în primul rând, mirii pornesc în căsătorie, în viață, cum se spune, cu dreptul. În primul rând, căsătoria este făcută în Domnul, sunt credincioși, la nivelul acesta al relației cu Dumnezeu a fiecăruia, apoi la nivelul relației între cei doi, la bază stă dragostea, este respectul și ascultarea de părinți, este supunerea față de biserică, față de comunitate, față de cei care sunt în drept să slujească și să au responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Apoi, participanții sunt cei care, așa cum spune evanghelistul Ioan, prietenul mirelui se bucură când îl vede pe mire și îl aude vorbind. Deci sunt toți cei care împlinesc cuvântul care spune să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Toate lucrurile sunt făcute cu rânduială, cu înțelepciune, cu dragoste și în final cei doi pornesc în drumul acestei căsătoriei binecuvântați cu satisfacția lăuntrică că au pășit pe drumul acesta cu Dumnezeu în primul rând, apoi într-o atmosferă plină de Duhul Sfânt și de aprecierea sau de acordul tuturor, a părinților, a comunității, a bisericii. Și nu în ultimul rând, pasul acesta este făcut și în sensul acesta, ei sunt ajutați, sunt sprijiniți de toți ca să meargă înainte. Și ajutorul pe care îl vor primi în ziua aceea, nu numai cu vorba, ci și cu fapta, va cântări foarte mult în viața lor.
Ați făcut chiar și o succintă recapitulare la tot ce am discutat și nu putem spune decât un amin apăsat la toate acestea. Sunt niște recomandări pentru toți tinerii care intenționează să se căsătorească, pentru ca astfel ei să se bucure, să primească binecuvântarea lui Dumnezeu, dar odată cu ei să se bucure și familiile, părinții și întreaga biserică dar nu în ultimul rând, să se bucure Dumnezeu de ei și astfel să rămână sub binecuvântarea sa. Mulțumim, domnule pastor Corneliu Tuhlei, pentru toate aceste răspunsuri la întrebări care, iată, sunt atât de practice vis-a-vis de această slujbă de căsătorie. Le mulțumim și ascultătorilor pentru atenția acordată și, ca de obicei, le spunem tuturor, fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe curând, la o nouă auzire!